ozodlik.org.
Бүтін дүния татар конгресі һәм башқұрт құрылтайы ортақ мөрәжәғәт қабыл итте. Онда Русиядәге милли сәясәт нигезләре турындағы федераль канун концепциясе советлар иленең хаталарын қабатлый дилгән. Әлеге мөрәжәғәт турында тулыраҡ мәғлүмәт белән Казаннан Саша Долгов.
Татар конгрессы һәм башкорт курултайы Русиядә милли сәясәтнең дөрес алып барылмавы күп милләтле илнең киләчәгенә куркыныч тудыра дип саный. Бу турыда Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосы журналистлары белән булган очрашуда хәбәр итте. Мөрәҗәгатьтә исә советлар иле милли үзенчәлекләре булмаган совет халкы тәрбияләргә тырышты. Бу күренешләр җәмгыятьтә милләтләр арасында каршылыклар китереп чыгарды. Ахыр чиктә ил таркалды диелгән. Татар конгрессы һәм башкорт курултайы Русиядә яшәргә мәҗбүр булган халыкларны бетерү яңадан башланды дип саный. Русиядәге милли сәясәт нигезләре кануны Русияның милли төзелешен исәпкә дә алмый, хәтта моны кабул да итми диелгән. Концепцияда шулай ук федераль үзәк белән төбәкләр арасында килешүләр төзү, вәкаләтләрне бүлешү юлының искергәнлегенә дә басым ясалган. Русияның дәүләт дәрәҗәсендә алып барылган милли сәясәте милли мәгарифкә дә кагыла. Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, милли компонент һичшиксез кайтарылырга тиеш.
Башкортстанда алар митинг тоздырдылар бу мәсьәләдә. Әгәр дә инде үзебезнең дә хәрәкәт радикальләшү ягына таба бара, әгәр дә шул якка безне терәләр икән, җәмәгать оешмалары радикальләшәчәк. Бөтен милләтләрдә дә без моны күреп торабыз.
Диде Ринат Закиров. Башкорт курултайы һәм Татар конгрессы канун өлгесе авторларының милли республикаларның яшәвен күрмәмешкә салышуына да борчылу белдергән. Күп милләтле Русия халкы төшенчәсен Русия милләте сүзенә алыштырылуы башка халыкларны бетерүгә юнәлдерелгән диелә мөрәҗәгатьтә.
Кемнәргәдер кирәк милләтләрнең бетүе, кемнәргәдер кирәк милләтләрнең рус телегә әйләнүе, төрле кешеләр бар. Бигрәк тә мәгариф фән министрлыгы безнең Россиянең соңгы елларда бик күңелгә ятышсыз сәясәткә күчте. Сез аны үзегез дә күреп торасыз. Без бик авырлык белән шуңа каршылык күрсәтәбез, каршы торабыз. Хәтта дәүләт оешмаларына инде каршылык күрсәтергә мәҗбүр булдылар, чөнки кинәт борылышлар бу өлкәдә алай булырга тиеш түгеллеге күренеп тора. Кинәт борылышлар халыкның талын телен бетерәчәк, ә телен бетерү халыкның рухына кагылу, инде ул аның кәефен төшерә, эштән туктата. Ил ни эшләми дисәң, аның беренче чиратта халкының күңел Әлінде театрғаны әйбірләнің келіпші бұл.
Дейді Татар конгрессы рәйсі Ринат Закиров. Татар конгрессы да башқұрт құрылтайы да концепция халыққа, милләтләргә қаршы язылған деп білдірә. Әлігі үлгіде бір неше халығара пакет конвенция сана бұтілген, әммә халықларының өз білгіләнуі турындағы декларация іске де алынмаған.
Бу хәбәрләргә реакцияләр дә килә башлады, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә интернеттагы форумда чыккан кайбер фикерләр. Төркиядән Роза Корбан, Фәүзия Бәйрәмова бу турыда әллә кайчан сүз алып бара бит инде. Ринат Закировның хәзер генә акылына килдеме бу уйлар? Соң инде бик кызганыч дип яза. Петербурдан бер укучыбыз да бу фикер белән килешә. Һаман соңга калабыз милләттәшләр. Бигрәк тә соңга кала милләт элитасы һәм зыялылар. Идарәдә утыручылар турында әйтәсе дә юк инде. Аларның күбесе үз урыннарына ябышып, бу урыс сәясәтенә булышалар гына. Әле урысларында урыслардан да арттырып тырышалар дип язган. Кушма Штатлардан Вильмир Заянов, Ринат Закиров катып, башкорт курултайы кебек татарлар арасында имзалар җыену башларга кирәк иде. Әмма аның хуҗасы Шәймиев күрәсең аңа барудан курка дигән. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез бу мөрәҗәгать турында ни уйлыйсыз? Сезнең фикерләр интернеттагы сәхифәдә һәм Азатлык дулкыннарында чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.